Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Zoran Tasić, Sonja Sibinoski i Tanja Kosanović. Sadržajno, današnji kulturni krugovi u prvom magazinskom delu biće posvećeni Festivalu evropskog filma koji se dešava na Paliću. Zatim ćemo vam predstaviti izložbe Tragon spiralnih niti i grupnu izložbu u Mionici povodom obeležavanja 100 godina Prvog svetskog rata, a predstavit ćemo vam i na koji način se odvijaju dani japanske kulture u Požegi. Tematski blok Zlatni presek biće posvećen dvema izložbama. Izložbi iz druge ruke, koju je autorski osmislila Irena Šimića, u kojoj učestvuje 15 umetnika i umetničkih grupa, i izložba Preokreti, koja se dešava u salonu Muzeja savremene umetnosti, a koja predstavlja drugi deo saradnje Muzeja savremene umetnosti sa Tate Modern muzejom iz Londona. U goste će nam doći Una Popović, a čućemo i šta je ono što se trenutno dešava u muzeju Tate u Londonu. Toliko sadržaj onoga što možete čuti u naredna dva sata, za koje se nadam da ćete ostati u talase Radio Beograda 2. Pratećih programa Festivala evropskog filma je i izložba Monumenti, promenljivo lice sećanja, koja je realizovana u saradnji Otvorenog univerziteta u Subotici i civilnog foruma Francis iz Nemačke, foruma ZDF-a. Izložba je postavljena u prostorijama fondacije Danilo Kiš, a nakon otvaranja održana je i tribina Uloga filma u suočavanju sa prošlošću. Sa Johannesom Rugerom, PR menadžerom organizacije koja organizuje ovu izložbu, razgovarala je Nevena Matović.
Pre nego što počnemo razgovor o izložbi i ovom okruglom stolu,
da,
ja bih volela da znam jednu stvar. Kako to da tako dobro govoriš srpski?
Pa ja živim i radim u Beogradu već 3 godine, to jest od septembra 2011. Na barom početku sam ja bio u Novom Sadu za letnu školu, tamo da bih naučio gramatiku. I onda sam posle jednostavno gurao i furao i insistirao na to da se govori srpski sa mnom, da ne bih ispao kao još jedan od onih kretena koji žive i radi godinama na brdovitom Balkanu, a ne bi znali ni pivo da nanurči u kafani.
Da li 3 godine je zaista malo za tako dobar srpski?
Ma ja sam zaista i gurao i se potrudio da bih naučio i neke te finese jezika. I jeste, to je jedna vrlo zahvalna stvar učiti srpski što se samo motivaciju tiče. Jer su svi ljudi iz fazona, čim otvoriš usta i kažeš dobar dan, ja sam taj i taj, ja obrate, ti tečno govoriš srpski. Dakle, motivacija tu je jedna ključna stvar. I uvek sam imao veliku podršku sa strane svih prijatelja i ljudi s kojim sam govorio jezik da nastavim učenjem, elem posle 3 godina otprilike mogu da komuniciram.
Brdoviti Balkan osim teškog jezika ima i tešku političku situaciju koja je negde inspiracija bila i za ovu izložbu i za tribinu koja se desila juče.
Tako je. To jeste, mislim, kultura pamćenja, saočavanje s prošlošću je inače jedno, ja volim da kažem, vrlo nemačka tema, zato što Nemačka kao država je posle 45. Te procese saočavanja s prošlošću i kulturu pamćenja institucionalizovala preko da li ministarstve, da li kulturne fondacije, da li muzeja i tako dalje, tako dalje. I mislim, taj proces u dan danas traje. Dok mi tu, ovdje, tu stojemo i govorimo o tome, u Nemačkoj imaš naučnika koji se bavi tim uzrocima, ali i posljednicama drugog svjetskog rata. Dakle, mi... većina Nemaca bi rekla da je to ključna stvar. Ako hoćeš da se pomiriš sa svojim susjedima, sa svom prošlošću, ti moraš time da se baviš. E sad, Brdoviti Balkan ima jednu dugu, i to jeste, nažalost, često trajnu, bolnu historiju. To ne, to nisu samo oni ratovi 90-ih godina, raspad Jugoslavije u pitanju, nego već prvi Balkanski rat, drugi Balkanski rat, prvi svjetski, drugi svjetski itd. itd. A mislim da je Winston Churchill rekao ono čuvenu rečenicu that the Balkans produce more history than they can consume. Mm-hmm. Tako da to je očigledno do neke mere vodio i do tih krvavih rata 90-ih godina, zato što takav jedan proces saočavanja s prošlošću niti za vreme Prvog svjetskog rata, niti Drugog svjetskog rata se nije desilo u socijalističkoj Republici Jugoslaviji, u SFRJ-u. Tako da je bio vrlo lako za one koji su tu htjeli 90-ih godina da iskorišćavaju to loše pamćenje, te predrasude, to mržnje što je sve ostao, pogotovo sa vreme Drugog svjetskog rata. Tako da smo mi kao organizacija Forum civilne mirovne službe uzeli taj pristup rečivši da ćemo preko spomenike koji su najočigledniji izraz historije, da upoređujemo tu kulturu pamćenja i kako ljudi vidi, ali i tretiraju svoju prošlost, da li bližu, da li davnu prošlost u republicima bivše Jugoslavije. Jedan primjer da dam, skoro da nema više partizanskih spomenika u Hrvatskoj, jer su svi bili srušeni posle 91. dok su u Bosni vrlo, vrlo dobro očuvani. Jer Bosna do dan danas je vada ta zemlja gdje postoje najveći jugonostalgija, upravo to. Tako da to je jedan primjer. Drugi bi bio taj spomenik za pale vojnike UČK, odnosno oslobodilačke vojske Bujanovaca i Preševa, koji je bio tamo ispred gradske kuće prošle godine i malo je falilo da je došao do ozbiljnih fizičkih obračuna zbog tog spomenika, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije dala za taj spomenik. Iz nekoliko razloga koja i mogu da razumijem, ali sa druge strane za lokalno stanovništvo u Preševu, ti ljudi su heroji. Dakle, tu se pitamo opet kako može ta i prvi i drugi narativ ne da se spoji, jer nema tu spoja, ali da koegzistiraju. Da koegzistiraju. Nažalost, nije bilo moguće očigledno da to dolazi do mirnog rješenja problema, tako da su sklonili taj spomenik. LM 40, 24 sata posle na Kosovu su uništeni srpska grobilja sa strane Albanaca. Tako da spomenici i dalje jesu jedan uzrok sukoba.
I film, gde je tu film? Mm-hmm. Pošto je tema ovog okruglog stola upravo bila uloga filma u pomerenju.
Da. Film je kao jedna medija, mislim, jedna vrsta umetnosti, mislim, verovatno taj koji stiže do najveći broj ljudi. Tako da ako hoćeš jednu malu širiju publiku, to su one čuvene široke narodne mase, jel, da stigneš do njih, onda je film valjda the means of choice. To su the means of choice. Mislim, to je najnejednostavniji način. Dakle, to je jedna stvar, jedan aspekt gdje bih ja vidio film pomalo i u dužnosti da se bavi tim temama. Druga stvar je da skoro nijedan film koji je produciran na Balkanu ovih godina, da nije koprodukcija. Obično to su sve koprodukcije, jer je svaka zemlja, da li Bosna, da li Hrvatska, da li Srbija, kamoli sad Kosovo ili Makedonija, dovoljno velika i nema takvo jedno tržište da bi se to računali da taj film ne bude bilo koprodukcija. Dakle, ljudi iz filma sveta su upravo oni koji su kreirali, koji učestvuju ne samo u tu jugu nostalgiju, nego i jugosferu, kulturnu jugosferu koja postoje. I sad, iz te scene imaš dosta dobrih filmova, recimo Ničija zemlja, recimo Grbavica, recimo Neprijatelji, i ima tu još nekoliko
filmova. Krugovi.
Krugovi, na primjer, da. Koji se bave takvim temama, mislim, bavi se ratovima 90-ih godina, ali ni jedan taj reditelj ne bi rekao da je to film koji se bave saučavanjem s prošlošću, da to služi time. I ja se pitam zašto? Jer čovjek ima utisak da bi to smanjio kredibilitet filma ili kvalitet filma, ako, zato što to pomalo bi moglo i da liče na neku političku agendu, ako kažeš da ti je film vezano sa procesima saočavanja s prošlošću. Dakle, ja onda dobijem utisak da to, mislim, da sam taj proces saočavanja s prošlošću nije vrednost za sebe. Niko to ne vidi kao vrednost za sebe, dok je, na primjer, u Nemačkoj, mislim, sam taj proces je sam sebi dovoljan i smatram kao dovoljan da bi mladi reditelji u Nemačkoj, na primjer, se i dalje bavili takvim temama.
Da.
Da.
Hvala.
Nema na čemu.
Will ich dich vergessen oder selbst vergessen sein? Treib ich taumelnd und geh und zerstöre nicht allein. Was nicht besteht, ist nicht zerstörbar.
Izložba Tragom spiralnih niti, na kojoj su se predstavile kostimografkinje Milanka Berberović i Ružica Ristić i slikarka tekstila Olivera Milunović, otvorena je sinoć u Etnografskom muzeju. Ovaj trio je za postavku pripremio novu kolekciju inspirisanu tradicijom kulture odevanja srpskog naroda 19. i prve polovine 20. veka. Posle otvaranja sa Oliverom Milunović i Ružicom Ristić razgovarala je Nada Marinković-Radovanović.
Od tri umetnika koji su zaslužni za izložbu u Etnografskom muzeju, danas su prisustvali otvaranju dva. Jedna od njih je Olivera Milunović, najmlađi član ovog trija, da tako kažem, slikar tekstila. Olivera, vaše ešarpe ili vaš tekstil dizajniran za ovu izložbu je zaista neverovatnih boja, neverovatnog sklada. Zašto ste uopšte celoj izložbi dali naziv Tragom spiralnih niti?
Pa, spiralu smo otprilike prepoznali kao element, znači da li su to vezeni pravci, da li su površine koje se stvaraju kada gajtan obmotavaju kao jednu dekoraciju na narodnoj nošnji. Naravno, to smo prepoznali u praistorijskoj vinči, u Staroj Grčkoj, znači to je jedan element koji već vekovima se proteže kroz razne kulture. Mi smo ga negde prepoznali i u našoj i onda smo tu spiralu prosto ređali kao jedan element koji dolazi, znači on stvara neke nove vrednosti, da li je to neka ruža, da li je to neki list, da li je to u stvari i u pravoslavnoj umetnosti, odnosno crkvenoj umetnosti imate spiralu kao nešto neprekidno. Tako da smo mi u stvari možda i započeli jedan neprekidan niz, jedan neprekidan ciklus stvaralaštva koji je inspirisan tradicijom. Ja se inače 10 godina bavim slikanjem na tekstilu i otpočela sam veliki ciklus Svileni dodir prošlosti. Tako da i ova izložba je zapravo jedan segment tog mog stvaralaštva, zato što uvek čeprkam po našoj kulturnoj baštini i bavim se tim nasljeđem i na ovaj način čini mi se da podsjećam ljude na ono što postoji na prostorima Srbije i veoma važno.
Izlagali ste na više od 50 izložbi, ovo je 51. ili koja?
Pa ovo bi mogla biti 12. samostalna, već kolektivna, mislim, pošto se računa kao samostalna, znači preko 50, ajde, možemo da kažemo 51. I to je jedan naporan rad za ovih 10 godina, jer kao samostalni umetnik morate stalno da radite, to vam je zapravo opredeljenje i posao.
Dobro, a šta vas je vezalo za Milanku Berberović i Ružicu Ristić?
Pa ovo je već naša treća, da kažem, treći zajednički koncept koji imamo kroz modne detalje. Znači, velika mi je čast u stvari da se nađem rame uz rame s profesorkom koja je prosto veliko ime primenjene umetnosti u Srbiji pa i šire. To je bila velika odgovornost, velika čast i prosto smo prepoznali tu želju da oživimo tradiciju na jedan sada novi i modern način i da predstavimo ljudima da ne moramo da se odričemo onoga što imamo. Znači da mi možemo da tragamo u sebi, da nađemo tu inspiraciju u našim precima, znači da stvorimo nešto novo i nešto što je zaista moderno i može da se ponese danas.
Vidimo ovde u katalogu, kaže da su vaše ešarpe i umetnički radovi proglašeni za autentični suvenir i grada Pančeva i grada Beograda.
Da, bilo mi je zadovoljstvo. Turistička organizacija Pančeva prepozna to kao umetnički suvenir, Turistička organizacija Beograda takođe, jer ja sam negde želela, u stvari u tom traganju kroz taj Svileni dodir prošlosti, da nađem nešto što je prepoznatljivo i što stranac može da ponese s ovih prostora. Da nije njihovo, znači da mi njima damo ono što je naše zapravo i da se toga ne stidimo, da budemo ponosni. Ja sam to uradila kroz dizajnerska rješenja, kroz motive, da li je hram Svetog Save, da li je ćirilično pismo, da li je samo ime Beograd koje se nalazi u raznim nekim formama, cvetnim, zavisi od godišnjeg doba, tako da su to ljudi prepoznali i prosto sam želela da dam jedan doprinos pronalaženju suvenira Srbije.
Ovde ste uglavnom izložili radove na svili. Da li je to vaš materijal, da kažem, na kome pretežno slikate?
Da, znači prirodni materijali i najviše svila, mislim sve ono što može biti lan, pamuk, da bude prosto postojano. Bavim se i tapiserijama, slikanje na svili mi je zapravo, svila mi je zamenila papir, pošto jako volim da crtam. Razmišljala sam da li ću poći na klasično slikarstvo, ali onda sam prosto te svilene slike slike ređala po zidu i dobila zapravo ješarpe i modne detalje i delove, može biti deo interijera, može biti slika na svili.
Hvala vam. Evo da pitamo i Ružicu Ristića, ona je kostimograf, dakle izložila je svoje kostime inspirisane tradicijom i zato je to izloženo danas u Etnografskom muzeju.
Tako je. Ja u ovoj priči nisam sama, ja sam zajedno sa profesorkom Milankom Berberović. Ovo je već neka treća izložba koju radimo u saradnji, znači profesorka Milanka, ja i Olivera Milunović. Ovog puta smo koristili, mislim, inspirisani spiralom, uradile znači nešto što je zaokružena priča sa jako, znači, modni detalji od torbice preko beretke, preko raznog nakita. Radile smo prsluke, nešto što je odevni predmet, znači taj prsluk je nešto što je u stvari zubuna na naš način. Tu možda nisu prave haljine, nego je više reč o nečemu što je u formi jako liči na haljinu, a u suštini je zadržala tu jednu karakterističnu crtu zubuna, pošto su zubuni bili gornji odevni predmeti koje su se nosili, znači, 18. 19. veku, koji nisu imali najčešće rukave, banda je bilo i delova, u nekim delovima zemlje se nosio i sa rukavima, tako da je to ta neka forma kojom smo se poigravali, koju smo transponovali na naš način, na naše neko viđenje.
Dobro, svi ti odevni predmeti su, da kažemo, savremeni, bez obzira što nose taj tradicionalni motiv.
Tačno tako, upravo to i mi jesmo htjele da napravimo nešto što, pošto su mi scenski kostimografi, što naravno nije scena, nego što je naše intimno i emotivno viđenje i što je neka naša predstava upravo toga nečega, naše viđenje, naš doživljaj i nečega što je bio zubun, nečega što je bila spirala nekada kroz naše neko, da kažem, poimanje i našu neku estetiku, da to bude nešto što se može poneti na ulici, nešto se može poneti i na nekom otmenom, da kažem, prijemu, u nekoj situaciji koja izuskuje tako jednu da kažem, dobro odrađenu i formu i materijal, nešto što se može poneti u specijalnim prilikama. Znači da to bude jedan vrhunski odevni predmet kojeg nećemo da se postidimo i na crvenom tepihu. Eto, tako, na primjer.
Ja mislim da vaši umetnički radovi su zaista takvi da se niko neće postideti.
Hvala.
I dobro je možda da ste ih ovog leta baš prikazali, mada sam čula na otvaranju izložbe da ste konkurisali još 2012. sa ovom izložbom.
Yes. Tako je, 2012. pa da mislim da Etnografski raspisuje konkurs na dve godine, tako da smo, to je to. Jeste, i dve godine radimo mi na ovome. Tačno, to traje toliko, evo, i nadam se da se vidi koliko smo truda i energije uložili u celu ovu priču.
Profesorka Milanka Berberović, nažalost, nije prisutna iz opravdanih privatnih razloga, ali možda nešto da kažemo i o nakitu koji prati praktično ovu vašu izložbu, a koja je takođe delo jednog umetnika.
Jedno od težišta ove izložbe jeste taj specifičan nakit koji je izrađio gospodin Aleksandar Malukić, koji se izrađio u dve tehnike, jedna je fuzionisano staklo, druga je Tiffany tehnika. Tiffany tehnika, vi ćete znati kad kažem vitraž, onda će biti jasnije. Radili smo inspirisani, naravno, motivom spirale, ruže konkretno, koja je sama za sebe spirala, i to je ovako na kraju pozlaćeno 24-karatnim zlatom i nešto što je možda najsvedeniji detalj ovde, najsvedeniji element, jer smo krenuli bukvalno od spirale i onda smo završili sa tim nakitom koji je na kraju, kažem, toliko sveden da morate onako da se zagledate i da pronađete onako ružu koja je onako lepo stilizovana o tim pačićima stakla.
Izložba Tragom spiralnih niti biće otvorena u Etnografskom muzeju do 8. avgusta.
22. do 24. jula u Kulturnom centru Požege u okviru manifestacije Dani japanske kulture biće prikazani neki od najboljih i najčuvenijih filmova Akira Kurosave. O ovoj retrospektivi kao i o daljim planovima ove institucije kulture sa direktorkom Kulturnog centra Požega Slađanom Petrović-Varagić razgovarala je Ana Vučković.
Manifestacija Godina Japane u Srbiji, u okviru koje se priređuju i dani japanske kulture, organizovana je u prethodnom periodu u više gradova Srbije sa željom da se Japan i jedan deo njegove bogate kulturne baštine približi publici u Srbiji. Dani japanske kulture su i u Požegi i ja zbog toga razgovaram sa direktorkom Kulturnog centra Požega, Slađanom Petrović-Varagić. Slađana, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Ono što smo, čemu su vaši sugrađani i posetioci Požege mogli da prisustvuju, bio je razgovor i promatranje na temu japanske grafike, japanskih vrtova, a ono što nas očekuje je filmski program.
Jeste, baš tako, u galeriji dalje je otvorena izložba, ali sve do 29. jula slike efemernog sveta, japanska grafika, 17. 18. veka, imali smo jedno divno predavanje o Japanu, a sinoć je u bioskopu Kulturnog centra počela retrospektiva filmova Akira Kurosave, koja traje još večeras i sutra. Tačnije na programu je sinoć bio film Rashomon, večeras u 20 časova film Sedam samuraja, a sutra takođe u 20 časova film Kagemusha.
Ovaj reditelj je vrlo voljen u našoj zemlji, dolazio je i u staroj Jugoslaviji, o njemu je i profesor Nikola Stojanović napisao i vrlo zanimljivu knjigu. Šta je to zbog čega mislite da gledaoci vole Kurosavu?
Pa, verovatno, baš sve to što ste nabrojali, nekako se verovatno naša stručna javnost u prethodnom periodu od 50. godina, od kada je Akira Kurosawa krenuo da dobija te jako značajne nagrade, kao što su nagrade na Venecijanskom filmskom festivalu ili u Kanu, kažem, naša stručna filmska javnost se sigurno potrudila da na neki bolji način predstavi ovog autora i da ga približi našoj publici, tako da prosto se čini da nema čoveka koji ne zna za ovog reditelja i sinoć je bilo zaista lepo videti dosta posetilaca u Požeškom bioskopu koji su došli da gledaju film, koji su sigurno do sada odgledali Rashomon, ali eto sada na velikom platnu da se podsete. Tako da eto, to su verovatno neki razlozi.
Iskoristići priliku da vas pitam šta je ono što Kulturni centar Požega planira do kraja leta?
Do kraja leta Kulturni centar Požega je partner na realizaciji projekta Međunarodni studentski filmski kamp Interakcija koji se ove godine organizuje 9. put, koji organizuje Nezavisni filmski centar Film Art, ali evo ustanova kulture kakva je Kulturni centar Požega je kao glavni partner ovde u Požegi, naravno uz podršku opštine Požega i ministarstva, pomaže da se ovaj kamp realizuje i tu je zaista veliki broj i pored produkcije i veliki broj pratećih programa kao što je program Interscreen koji podrazumeva 7 večeri projekcija vrlo zanimljivih filmova, program prezentacija zemalja, koncerata i ostalih.
Hvala Slađana. Bila je ovo Slađana Petrović-Varagić, direktorka Kulturnog centra Požega, kojoj želimo dobru posetu i dobro kulturno leto u ovom gradu.
U holu osnovne škole Milan Rakić u toku je grupna izložba Novi pogled, savremeni vizualni umetnici u javnim prostorima Mionice. Slušamo Tamaru Vučenović.
Pokušaj stavljanja umetničkog rada u kontekst obeležavanja 100 godina od Prvog svetskog rata u Mionici je u julu mesecu započeo jednom zanimljivom izložbom. Kustoskinja i autorka koncepta izložbe je akademska vajarka Ana Krstić, koja je urednica programa Kulturnog centra Mionica. Grupa savremenih umetnika iz Srbije se predstavila od 16. jula. Izložba će biti otvorena sve do 25. jula, a mi danas u Kulturnim krugovima magazinu Kulture Radio Beograda 2 razgovaramo sa Anom Krstić, koju pre svega želimo dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja sam najavila, rekla sam svega nekoliko informacija o ovoj postavci, o samoj izložbi, ali ću vas da zamolim da nam naravno predstavite i ideju kao i radionicu koja je prethodila ovoj izložbi.
Pa evo ovako, ova izložba zapravo spaja dva koncepta. Prvi koncept je prosto potreba i moja ideja da izložim radove savremenih umetnika u ovom, tako da kažemo, neaktivnom u tom smislu prostoru. A druga ideja je da onda, kada je već prilika ovog značajnog jubileja, da onda pozovemo umetnike da odgovore na pitanja prosto sećanja na Prvi svetski rat i kako oni vide taj period u istoriji. I onda se sve srećno složilo na ovogodišnjim Mišićevim danima, manifestaciji koja se održava ove godine po 18. put. Ideja je bila najpre prilično ambiciozna, znači da pozovemo umetnike da borave nešto ranije, znači pre festivala u Mionici, u okolini, da sa njima zajedno radimo na materijalu koji postoji u muzeju Vojvode Živojina Mišića u Struganiku i na lokacijama po Mionici, po varoši, ali Mionica je mali gradić. I ideja je bila da oni realizuju, dakle, radove u ovim okolnostima, da borave tu i daju svoj odgovor. To je, ja moram da kažem, jednim delom realizovano. Neke radove prosto u samom procesu rada na terenu, u komunikaciji sa sa lokalnim kontekstom, smo zaključili da je zapravo ili još uvek nije vreme ili je, da kažemo, i nemoguće, posledno su neke tehničke prepreke i sa druge strane i tako dalje. Ali smo rešili da ne odustajemo od čitave ideje, tako da smo na kraju dobili jednu izložbu koja je pola došla iz tog radioničkog dela. Tu su učesnici Vladan Jeremić, Nena Redle, Aleksandar Jestović Emezin i Silvija Lorenc. Oni su jedno vreme proveli u Mionici, realizovali radove na licu mesta. A ono što je došlo kao kasnije, kao nekakva, maltene da kažem, priprema koja je više ličila na nekakvu akciju, zapravo se moralo se reagovati u kratkom roku. Umetnici koji su nam se tada odazvali su Radoš Antonijević, Željko Vitorović, Davor Dukić, Branislav Nikolić, Nikola Romanović i kao jedan učesnik i ja sam se pojavila. I onda je i sam koncept izložbe pretrpeo nekakvu promenu, tako da je od, da kažem, ove teme ambiciozne, dakle postavke teme Prvog svetskog rata, smo proširili prosto na rat kao neku opštu temu.
Izložba je realizovana u saradnji sa osnovnom školom Milan Rakić u Mionici. Tu i moglo da se pogledaju ovi radovi, dakle rezultati onoga načina na koji su umetnici promišljali o ovim temama. Ana, ja sam rekla da je ova izložba početak pokušaja stavljanja umetničkog rada u kontekst obeležavanja ovog važnog jubileja. Šta ste pripremili i planirali za naredni period?
Ovaj rad na terenu sa umetnicima zapravo se pokazao kao izuzetno plodotvoran zbog toga što su se onda počeli zapravo otkrivati potencijali za neke buduće projekte. Naročito recimo kroz saradnju sa fabrikom stiropora Fima, koja nam je izašla u susret doniranjem materijala za rad Silvije Lorenc. Škola je naravno ogromnu pomoć pružila. Postoje još neki prostori koji su zaista atraktivni za umetnike i moguće ih je u narednom periodu aktivirati. Moja ideja je da obeležavanju stogodišnjice Prvog svetskog rata priđem sa idejom da to bude četvorogodišnji projekat, zato što je ta tema prosto preobimna i zapravo se savremeni umetnici retko, da kažemo, bave uopšte tom davnom istorijom. I potrebno je prosto proučiti i uzeti vremena i prići ovoj temi. Pogotovo kada se sve dešava, ali pod okrijem jednog festivala koji neguje sećanje na Živojina Mišića i njegove vojne podvige, da.
Do 25. jula naši slušalci mogu da odu i pogledaju izložbu Novi pogled, savremeni vizuelni umetnici u javnim prostorima Mionice, koja je organizovana u sklopu tradicionalne manifestacije Mišićevi dani. O ovoj izložbi danas je za Kulturne krugove govorila vajarka Ana Krstić, urednica programa Kulturnog centra Mionica. Hvala lepo, Ana, na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Ja čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć. Čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. bole bi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas i predamnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne, sad me povedi. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. Čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe. Odnesi me, sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe. Odnesi me, sad pitam se gde si ti. Gledam u sebe, ponesi me, sad pitam se gde si ti.
Ponesi me, sad pitam se gde si ti. Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Druge ruke je naziv autorske izložbe Irene Šimić, koja traje u umetničkom paviljonu Cveta Zuzorić do 3. avgusta, o kojoj ćemo govoriti u prvom delu današnjeg Zlatnog preseka. Izložba predstavlja radove 15 umetnika i umetničke grupa, a glavni problem koji tretira je pitanje autorstva i originalnosti. Irena Šimić predstavlja dela onih umetnika čije ostvarenja predstavljaju dijalog sa radovima drugih umetnika iz prošlosti i čine kvalitativni pomak u odnosu na originale. Ona polazi od činjenice da je to pitanje različito, pitanje autorstva i originalnosti i kopije i originala različito shvatano u istoriji umetnosti i da mu se pridavao različit značaj. U vizantijskom kulturnom krugu je, na primjer, pitanje ko je autor bilo nevažno, jer je i pri gradnji arhitektonskih zdanja i njihovom oslikavanju bilo važno da se uopšte prihvaćenim obrascima, koji su bili isti za sve, pronađu ona rešenja koja će zdanje učiniti originalnim. Originalnost se ogledala u varijaciji na zadatu temu. Znalo se kakva treba da bude osnova crkve, kako će biti raspoređen živopis u njoj i na koji način se predstavlja svako u nebeskom poretku. Takva rešenja slavila su ktitora, vladara ili crkvenog velikodostojnika koji su bili financijeri, dok su umetnici ostajali anonimni. U vizantijskoj umetnosti oni su bili medijum, a njihov rad dar Božji iz njihove ruke. Zapadna umetnost je tom pitanju pristupala drugačije, pragmatičnije. Za primer možemo uzeti Rubensov studio, najveći obim rada kojim je Rubens odgovarao na brojne, pre svega javne porudžbine, prepuštao je slikarima i pomoćnicima studija. On je naravno bio vlasnik tog studija i on je u većoj ili manjoj meri nadgledao rad svojih pomoćnika, vršio bi popravke tamo gde je to bilo potrebno i dovršavao dela nanoseći završne poteze svojom rukom, dajući im lični pečat, dobivši na taj način autorizaciju majstora. Delo je bilo spremno da napusti studio. I mada je Rubens tvrdio da su dela potekla iz njegovog studija tako dobro dovršena njegovom rukom da se teško mogu razlikovati od originala, Oni najugledniji kolekcionari i poznavaoci bili su i tekako svesni razlike, te su različito vrednovali original u potpunosti izveden rukom majstora i delo u najvećoj meri naslikano od strane pomoćnika. Govorimo o vremenu, o Rubensovom vremenu, dakle vremenu u kome su sve te slike i nastajale, a o današnjem vremenu da i ne govorimo. Od romantizma situacija se menja, ističe Irena Šimić, autorka izložbe.
Negde u romantizmu se dešava to da umetnik nekako počinje da razmišlja o sebi kao o izrazitom individualcu, o maltene kao o geniju, i taj neki trend se nastavlja i čak nekako pojačava u modernizmu, posebno u visokom modernizmu, gde umetnik ne samo da je genije, stvaralac, autor, već i ono što stvori mora nekako da bude potpuno novo, do tada neviđeno i krajnje originalno. Međutim, negde 60. godina dolazi do nekog zaokreta u paradigmi, nekako pomera se od te materialističke estetike ka nekoj estetici smisla, da se poslužimo ovaj Dantovim terminom. Zapravo, umetnost prestaje više da bude toliko samoreferentna i samodovoljna, već počinje nekako da biva angažovanija, ponovo dobija neke društvene dimenzije, javlja se naravno i neki politički aktivizam, građanski aktivizam i tako dalje, i sve se to meša i postaje neka nova praksa da taj odnos prema tom modernističkom nasleđu se na neki način parodira i karikira kroz te citate i pozajmice i dobijamo dela koja su neko vreme nazivana postmodernističkim, pod tim kao kišobran terminom, a to su dela koja zapravo više nemaju taj pečat novog, originalnog, ono što je bilo jako bitno za visoki modernizam. E sad, ja sam na ovoj izložbi okupila umetnike koji svojim radovima ili vrlo direktno referiraju na neke svoje prethodnike ili su te reference onako negde izokola ili onako jedno učeno oko, posebno oko istoričara umetnosti može da primeti sad neke sličnosti, analogije. Tako da imam jednu šaroliku grupu umetnika gde neki, kao na primer Jelica Radovanović i Dejan Anđelković, rade bukvalno repliku Mondrijanovog platna, međutim u jednom potpuno drugom mediju, u Goblenu, gde na neki način opet karikiraju samog Mondrijana i njegov način rada, jer ne znam da li mi to poznato, ali Mondrijan je bio jako obsesivno, kompulsivno, bio opsednut time da njegove slike budu savršeno, savršeno glatke površine na kojima se ne može videti ni potez četkice. Dakle, teo je tu potpuno da izvršite i rukopis umetnika i sada mi pred nama imamo jedan goblen koji zapravo gde se vidi svaki bod. Ja. Marko Stojanović isto radi, s tim što on radi seriju radova istog goblena, s tim što ih nije on sam izradio, već ih izradio njegov otac. Imamo umetnike koji na primjer neku svoju ličnu istoriju, ličnu umetničku istoriju pokušavaju da inkorporiraju u svoj rad, kao Andrijana Pavić, na primjer, koja praktično postavlja iste scene, samo što ona učestvuje u tim scenama, kao reiscenira zapravo svoje omiljene fotografije, svojih omiljenih fotografa.
Među učesnicima izložbe iz druge ruke su i Branka Nedimović, koja u svom radu fotovez ima potpuno drugačiji pristup. Ona prepoznatljivu pastoralnu goblensku scenu štampa kao digitalni print na takav način da nije jasno da li je reč o fotografiji rada koji je izveden u tehnici veza ili u pitanju fotografija na kojoj je fotografskim pikselima imitiran efekat veza. Tu je i rad Aleksandrije Ajduković, zatim rad Davora Dukića, Karkatag kolektiva, zatim fotografije Katarine Radović koje razrađuju pitanja stereotipne predstave žene, zatim Lana Vasiljević, Saša Tkačenko, kolažiše ime Prodanović i veoma su interesantni videoradovi Ležeći akt u kojem Vladimir Nikolić oživljava i u novom mediju interpretira poznate scene iz istorije umetnosti i Doručak sa glavom Isidore Fićović u kojem je umetnica u saradnji sa kolegama Predragom Terzićem i Aleksandrom Jestrovićem uživo izvela Maneovu sliku Doručak na travi iz 1863. godine. Jedan od učesnika je i umetnik Selman Trtovac, koga ćemo i čuti.
Prvobitno razmišljanje je bilo koji rad uopšte da se u taj kontekst postavi i bilo je dve mogućnosti. Jedna je bila ova spirala straha koja je izložena, a druga je bila Crna ruka. Irena se odlučila za spiralu straha i rekla mi je, ja sam rekao, pa na koga te taj rad asocira? Zašto spirala straha? Ona je rekla na Roberta Smitha. E sad, taj rad, naravno, u estetskom smislu spirala kao forma podsjeća na Smithsona, ali uopšte je, mislim, to je jedna univerzalna forma koja teško možda se poveže sa bilo kojom ličnošću, ali uprkos tome je ovaj proces mišljenja kako je ta spirala straha moja nastala prilično različita od Smithsonovog postupka. Ovo su olovni komadi koji su slično proceduri salivanja straha u narodu, poznate salivanje straha, dakle olovo se rastopi, ubaci se u hladnu vodu, nastanu forme naglim hlađenjem i to je neko ko se razume u to, on zna šta je uzrok straha, to je osobe koje se saliva strah. I tako se osvesti strah i reši se problem. E sad, nakon jednog suočavanja, egzistencijalnog suočavanja sa smrću, je nastavala ta ideja, dakle, suočavanje sa strahom, salivanje straha celog sveta. Ta spirala je u stvari beskonačna, već sama kao forma. Ja sam zapanjen i veoma žudno očekujem diskusiju, da kažem, dijalog sa Irenom, kako je uopšte, koji su njeni argumenti ili na koji način je ona u stvari birala radove, kako ih čita. Jer, naravno, umetnik nikad ne može da kontroliše kako ljudi čitaju njegov rad. I ne treba, i dobro je da postoje te razne neke varijacije. I meni je drago da taj rad asocira na Smithsona, pogotovo što Smithsona jako volim i čini mi se da je jedan od važnijih umetnika u mom umetničkom razvoju. Možda je ona videla nešto što ja ne znam. I zato je izazov. I ova izložba, čini mi se, je jedna od izložbina koja me posebno intrigira.
Jedini rad za izložbu iz druge ruke koji je trebalo da bude obuhvaćen izložbom, ali nije predstavljen, je rad Živka Grozdanića. Evo, Irena Šimić, kustoskinja izložbe, objašnjava zašto.
Ja sam izložila tu korespondenciju između mene i Živka Grozdanića Gere. Mi smo se dogovorili još pre nekih skoro godinu dana da on učestvuje na ovoj izložbi i dogovorili smo se oko radova. Sad taj proces je trajao, konkurisalo se kod Ministarstva kulture, dobijene su sredstva i tako dalje i negde pre, na primer, dva meseca smo mi krenuli ponovo kao malo aktivnije da spremamo izložbu. I nekako se desilo to da je on na kraju zapravo tri dana pre izložbe mi je javio kako je taj rad koji je planirao da izloži uništen i da će on pokušati da ga osposobi i da ne zna šta bi mogla da bude neka druga varijanta. Onda smo pričali o drugim varijantama šta bi to moglo da se desi. Ja sam rekla da je u redu jedno i drugo, da je možemo da uradimo jedno i drugo, samo da mi je bitno da mi javi, čak može da donese na postavku u četvrtak, iako je postavka bila planirana za utorak i sredu, četvrtak je otvaranje, da bi on nestao bukvalno dva dana, nije se ni javio ništa, da bi mi javio danas kako ipak je odlučio da ne izloži taj rad, jer nije zadovoljen njime, ni jednim ni drugim, i da shvata da ću ja sigurno sada budem ljuta i da to krajnje neprofesionalno i tako dalje. tako da sam ja rešila da obeležim ta mesta gde su radovi trebali da budu, a ja sam izložila tu našu korespondenciju da bude jasnije ljudima šta se tu sve izdešava.
Čuli ste priču o izložbi Iz druge ruke i Irenu Šimić i Selmana Trtovca, koji su neki od aktera ove izložbe, ima ih 15 autora i umetničkih grupa. Izložba je otvorena do 3. avgusta i preporučujemo svakako posetu ovoj izložbi, a mogli bismo da preporučimo posetu još jednoj izložbi, jer je reč o izložbi koja predstavlja važan segment saradnje Muzeja savremene umetnosti sa možda jednom od najznačajnijih trenutno institucija u oblasti savremene umetnosti, to je Tate Modern iz Londona. Izložba nosi naziv Preokreti, predstavlja radove Siniše Ilića i Tine Gverović i britanskog umetnika Bena Keina, a predstavlja I drugi segment saradnje između Muzeja savremene umetnosti i Muzeja Tate iz Londona i dve kustoskinje, Hane Djuar iz Londona i Une Popović iz Beograda. Hana Djuar je otputovala u London, ali zato je tu Una Popović. Una, dobar dan.
Dobar dan, Snežana.
Dobrodošli, onako sad zvanično. O ovoj izložbi, zapravo o ovoj saradnji, mi smo u nekoliko navrata govorili u našim različitim emisijama na našem programu, ali vas sada ja molim, Uno, da prosto kratko podsjetite naše slušalce. Čitava ova saradnja je zapravo započela zahvaljujući boravku Hane Djuar u Beogradu i vas u Londonu tokom maja, Hanin boravak u Beogradu i juna prošle godine, i zapravo iz tih rezidencijalnih boravaka se ovaj čitav krug saradnje zapravo razvio. Kako je došlo do realizacije ove izložbe i šta je zapravo, na koji način su ti rezidencijalni boravci odredili ideju izložbe?
Jeste, tako se uspostavila saradnja, ali naime zapravo saradnja u okviru projekta pod nazivom Project Space, koji Tate moderno organizuje uspešno već 3 godine i koji zapravo završava tokom ove godine. On je podrazumevao zapravo udruživanje sa raznim institucijama širom celog sveta, kulturnim organizacijama, nekomercijalnim umetničkim organizacijama, a preko toga, dakle, i sa mlađim kustosima, ili kustosima, sad nije ovaj namera da budu mlađi, ali zapravo to je saradnja u okviru projekta koji podrazumeva udruživanje i zapravo prezentovanja savremene internacionalne scene. Te stoga predstavnici Muzeja Tate Modern su obišli Beograd prošle godine, negde u martu, posetili razne objekte, organizacije i izložbene prostore, i nakon posete Muzeja savremene umetnosti, zapravo salona Muzeja savremene umetnosti, nakon razgovora i intervjua, odredili su da naprave saradnju sa nama, upravo zbog toga što im je bilo zanimljivo da sada i spomenem, ali da ne naglašavam ni toliko situaciju, naravno, zatvorenog muzeja savremene 7 godina, ali je zapravo kako je njihov ovaj koncept ovaj usmeren ka organizovanju i ka produciranju i ka umrežavanju savremene scene, mlađih ili autora srednje generacije, te im je salon bio stoga i zanimljivo mesto, kao mesto koje imalo, čini mi se, posljednjih nekoliko godina, evo od kako sam ja kustos 4 godine u salonu Muzeja savremene umetnosti, i zanimljive programe, projekte i lokalno i internacionalno angažovane i osmišljene, i zapravo pre svega produkciju jednu izvesno, što mislim da je jako bitno u ovom segmentu i korpusu uopšte i delovanja na srpskoj savremenoj sceni. I zapravo to ide tako što su se oni opredelili za nas, a nakon toga oni uspostavljaju saradnju sa nekim svojim mlađim kustosem, gde je Hana Djuar bila isporučena, da tako kažem. I onda mi dalje smo započeli tu priču i organizaciju. Ona je posetila formalni aspekt tih saradnja, podrazumeva to njen boravak od 2 nedelje u Beogradu, moj boravak od 2 nedelje u Londonu, pa kasnije tokom izložbe i postavke. I naravno, kako su ti rezidencijalni programi, nadovezujući se na vaše pitanje, Snežana, kako su ti rezidencijalni programi vrlo ovako zanimljivi i zapravo danas postavljaju nekakvu političku strukturu delovanja. Vi ne znate zapravo sa kim radite, i to je isto zanimljivo. Kako smo se ja i ona uvezale. Mi smo prosto bile delegirane. Dobro, ja kao kustos salone nekako bilo razumljivo, ali ona kao mlad kustos pri Tate Modernu...
Ona je sebi zvanično asistent kustosa.
Zapravo je asistent kustosa, to je jedan, da, to je jedna department, da, ili odeljenje koje imate možda oko 10 ili više pravi kustosa, 15, ne znam, i da kažem zvanično kustosa i asistenata kojih ima isto oko 10, i koji podrazumeva to jedno odeljenje koje zapravo radi manje projekte, pomaže kustosu i nekako se osposobljava da dalje, dakle, avanzuje na to mesto. Naime, da se vratim na priču o tim rezidencijalnim projektima, oni su nam zapravo bili zanimljivi uspostavljajući neku njenu strukturu, kako ona sada vidi Beograd i kako ja doživljavam London, naravno to je meni prvi put bilo da sam bila u Londonu, njen prvi put da je bila u Srbiji i Beogradu, ali opet je zanimljivo što sam se ja sama dok je ona ovde bila nekako osjećala kao rezident. Znate, vi kad nekome pokazujete grad ili ovaj ili scenu i upoznajete sa umetnicima, takođe tako nekako sebe animirate na neki način i reanimirate, jer iz početka to nekako gledate i doživljavate i zapravo imate onu formalnu strukturu posmatranja, gledanja, analize i tako dalje, sve to napakovano u dve nedelje.
Kao kad govorite sa detetom.
Da, pa, sve da, napakovano u dve nedelje, onda ste zaista u tom, kako da kažem, dve nedelje kao nekom kursu. Da, pa s toga nam je to bilo zanimljivo da povežemo te naše velike različitosti, naravno i za malje koje potičemo, socijalne i ekonomske, ali opet u muzeološkoj praksi one su dosta su velike sličnosti. Dakle, neke identičnosti se prepoznaju. Naime, govoreći evo iz mog aspekta, ja dok sam i boravila kao rezident pri muzeju Tate Modern, zapravo vi vidite jednu ogromnu megalomansku strukturu, ali delovanje može se upisati zapravo i u nekakav mikronarativ i naših muzeja ovde i muzeja savremene umetnosti, jer pravimo relaciju između Tate Moderna i muzeja savremene, zapravo kao institucije koje se bave modernom i savremenom praksom.
Mm-hmm. Praktično ideja izložbe, koncept izložbe je proizišao iz situacije zapravo jeste, koje ste se obe našli.
Jeste situacija, zapravo to je bilo nekako polazište, ajmo da je preispitamo ono što nas povezuje, kako se nalazimo u tim drugim sredinama, kako je to naše učenje drugih sredina, kako se snalazimo u njima, ali kako gledamo i neki način svoju. I na kraju krajeva, kako je to polje nekakvog, da kažemo, onako nesumučnog susreta, kako kažemo, onako namernog susreta mene i nje. Dakle, mi se nismo udružile tako što smo se zapravo prema interesima prepoznale, nego smo ovako delegirane. Pa i to je sad uvek neka vrsta politike komunikacije ili zapravo međuljudskih odnosa dalje. Kako to, kako ćemo mi sad da smislimo koncept, kako će nam ići komunikacija? Možda smo potpuno različite, ali mogu da kažem sva srećna, pa smo bilo vrlo, vrlo slične. Zapravo smo se dobro nadopunjavale, što kaže Hana, ona je vrlo precizna i egzaktna, a ja imam jednu spontanost u kojoj zapravo prepoznaje tu kreativnost i koja u stvari onda proizilazi u neku drugi vid profesionalnosti, neke ovako kažem spontanije i ne toliko kako kažem onako oficijalne, zvanične. Tako da smo se tu vrlo lepo nadopunjavale i zapravo onda nam je iz neke te logike, kako je Hana upoznala ovde neke umetnike koje sam ja predstavila, predložila koliko je mogla, naravno, i ja tamo kad sam videla i sredinu i nekakve stvari, nekako smo lako došle do odabira umetnika, naime do Siniše Ilića i Tine Gverović, upravo povezujući i naše rezidencijalne boravke. Recimo, Siniše Ilić i Tina Gverović sarađuju kao neformalni umetnički duo već duže godina, ja mislim 7 godina. I naime,
od 2006.
Od 2006. Da. Kada su se oni sami upoznali na rezidencijalnom boravku u Njujorku, kada je Siniša Ilić dobio nagradu, prestižnu nagradu za
Mangelos,
a Tina Radoslav Putar iz Hrvatske, i zapravo oni su se tamo upoznali i nakon toga je započela njihova saradnja, zapravo nekako uspostavljajući svoje istovetne ali različite razmišljenja. Pa nam je bilo, pošto smo Tinu upoznali u Londonu i susreli, mislim, ja je znam i ranije, ali susreli smo se sa njom u Londonu, ona nam je zapravo na neki način su oni fino povezivali i balansirali taj odnos internacionalnog povezivanja i zapravo međuljudskih komunikacija na daljinu. Te Siniša Ilić iz Beograda, Tina Gverović iz Londona, upravo kao Hana i ja, a upravo i njihova komunikacija koja je toliko egzistentna svih ovih godina je na neki način i vrlo često ide preko mailova, preko tih elektronskih medija i tako dalje, tako da je to sad zanimljivo kako vi pravite i konstruišete jednu priču na tolikim relacijama. Naravno, iz svega toga rezidencije su bile jedan okvir ili osnov, ali iz svega toga je onda izašlo ono što jeste možda tematika, osnovna tematika izložbe, a zapravo to su muzeološke prakse ili muzeji kao takvi, zapravo opet nadovezujući se na beogradski slučaj i na londonsku aktivnost i londonski slučaj.
Upravo beogradski slučaj je imao na umu britanski umetnik Ben Kane, koji je ovde u ovoj drugoj verziji izložbe, prva je u Londonu obuhvatala samo radove Siniše Ilića i Tine Gverović, a ova i radove Bena Kejna. I evo, bilo bi dobro da čujemo Bena Kejna i dakle, šta je ono što je njega podstaklo da razvije radove predstavljene u Salonu Muzeja savremene umetnosti.
The work that I've made for the space here is, as it exists really somewhere between the old museum.
Rad koji sam uradio ovde se kreće između prostora muzeja i prostora salona. Praktično je započeo stvaranjem neke vrste obrisa osnove arhitektonske zatvorenog muzeja od raznog bojnog platna. Ta tkanina podseća pomalo na tepih ili na zastavu. U osnovi su raznobojni kvadrati koje sam povezao zajedno. Tkanina koju sam koristio je vrlo velika, 6 metara sa 4 metra. To veliko parče tkanine sam premeštao po muzeju sa jednog mesta na drugo i fotografisao. Fotografije su crno-bele i razvijane su korišćenjem hemijskih procesa. Lako je danas napraviti digitalnu sliku, ali ja sam hteo da koristim hemijski proces jer sam hteo da povežem ovaj rad sa crno-belom fotografijom koja odaje utisak uspavanosti i veze sa prošlim vremenom. Istovremeno je ideja crno-bele fotografije u bliskoj vezi sa idejom dokumenta, autentičnog snimka u određenom vremenu i prostoru. U salonu ćete vidjeti seriju fotografija moje tkanine raspoređene na različite načine u muzeju, vidjet ćete tu tkaninu i mali video koji traje samo 2 ili 3 sekunde. To je predstava čoveka koji konstantno pada. To je svojevrsna Charlie Chaplin situacija u kojoj neko povuče tkaninu na kojoj čovek stoji i čovek padne. Taj mladić neprestano pada jer se zbog toga što je rad u lupu, radnja ponavlja i to je smešno, ali je istovremeno i tragično i bolno i teško za gledanje, ali i za kreiranje, jer je u suštini vrlo pakosno tražiti od nekoga da ponavlja pad i to snimati. Ima nečeg veoma uznemirujućeg u tom procesu. Moja ideja je bila da govorim o posledicama toga, da ti se tlo ili nešto što može da bude oslonac neprestano oduzima. Čuli smo britanskog umetnika Bena Kejna koji, eto, prosto nas je dirnuo tom izrazitom humanošću i načinu na koji duboko osjeća, saosjeća u stvari. Saosećanje je prava reč za ono što on radi. On ne samo saosjeća sa akterom ovog svog video rada, već i sa situacijom ovdašnjom kada je reč o muzeju. Kakvi su njegovi utisci?
Pa, Ben Kane je dolazio, nije baš boravio u Beogradu, mada je upoznat sa ovom sredinom i naravno da su mu utisci potpuno kao i Hanini bili neočekivani u tom smislu, da zapravo takva zgrada i zapravo muzej sa takvom kolekcijom i zgrada koja je arhitektonski masterpiece i ovaj za remek delo, on onako stoji 7 godina, mogu da kažem, na neki način napušteno, prosto ne znam, ono, nadamo se boljim danima. S te strane on želeo da se zapravo, i tu mogu da se nadovežem na tu priču, da je izložba u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu vrlo, vrlo orijentisana lokalno. Ona je pre svega orijentisana na sam muzej kao objekat, na zgradu i na sve ono što ona znači i na to značenje zapravo muzeja. Te stoga je i Ben Kane, kao što su i Siniša kao što su Siniša Ilić i Tina Gverović napravili film Kameleon koji je sniman u prostoru Muzeja savremene, vrlo se dakle odnosi na taj napušteni objekat. Zanimljivo što je sada Ben rekao, njegova relacija sa tim objektom je možda malo bila onako da kažemo ta autološka uspostavljajući, dakle koristeći taj tlocrt tkanine u samom prostoru, prostoru muzeja i naravno posle to nekako definišeći na tri sloje, on zapravo od njegov rad podrazumeva tkaninu, zatim crno-bele fotografije i taj video segment koji je sad spomenuo 2-3 minuta. Ali kad vi se nađete u prostoru Salona muzeja savremene umetnosti i kad pogledate film Kameleon koji su radili Siniša Ilić i Tina tokom maja i juna ove godine i kada pogledate ovaj video rad, malu sekvencu video Bena Kejna, vidite razliku. Zapravo on je tu za dosta i razmišljao, film Kameleon je onako, možemo kažemo, usporeniji, pasivniji, on više ima te neke letargičnije odnose među ljudima i tako dalje, sad je to nekako definicija formiranja mesta i uopšte međuljudskih odnosa, dok Ben Kejn sada namerno uvodi tu brzu trasu, da go kažem to, tu repeticiju 2-3 sekunde gde se konstantno uspostavlja pad, stanje i pad u tom ciklusu, u tom lupu, te on je sa tim, sa tom strategijom nekako mnogo dinamičnije, dinamičnije u prostoru. I sam Salon muzeja savremene umetnosti je čitav, mogu da to je jedna ambientalna instalacija i zapravo se vrlo tako doživljavate i čitate kad uđete u salon. Upravo u tim segmentima sivo, belo, tamnije sivo, gde nekako aludira na samu zgradu muzeja savremene i onako formalno kao objekat, ona je sva onako belo-siva i ovde ćete videti zapravo da je taj ambijent pokušavao da to naznači, tako da i Ben Kane i Tina i Siniša su to dobro nekako uspostavili relaciju između objekta sada u mediju filma, ali zapravo kroz nekakve stvari u filmu Kameleon, Siniša i Tina, ono je više u nekakvoj relaciji međuljudskih odnosa gde oni nešto pomeraju zgradi, dižu, rade, grade i ostalo, ali nekako vide da su ti odnosi nedefinisane, se tu ništa ne dešava, ali opet je u nekakvom rascepu između onoga što se dešava ili što će se desiti, dok u Benovom slučaju to je više nekako baš osvrtanje na sami objekat, zapravo na samu arhitekturu kao takvu i na tu ikoničnu strukturu tlocrta muzeja, što je i karakteristično za Benove radove.
I njen izostanak u javnoj sferi.
Jeste.
Ove zemlje, naravno, to je to izmicanje tla.
Naravno, to je potpuno nekako učitava se metaforično kad pogledate, to je to konstantno, koliko god se vi osjećali stabilno ili nestabilno, vama se stalno nekako tlo pod nogama izmiče. Da li je to sada, naravno, potpuno ima relaciju na pitanje institucija danas u Srbiji, ali opet ima i na relaciju, kažem, neko šire značenje gde ste vi uvek u nekom nesigurnom polju. I sa te strane se to fino nadovezuje i na Sinišine i Tine radove i iz muzeja Tate Modern koje su oni izložili i zapravo njihovu praksu dosadašnju. Oni su uvek u tom, kako kažemo, uvek imaju te nekakve dramatične rezove ili uvek se bave tim nekim pitanjima nesigurnosti, katastrofičnosti i ostalog, ali ne više kao nekakvog, kako kažem, nekakvog ono romantičarskog prizvuka da će se sad to desiti pa će svet možda biti bolje, nego zapravo kao nekakva vrsta mapiranja savremenosti i sadašnjosti,
konstatacije,
da, konstatacije sveta u kome živimo.
Upravo ta razlika koju si ti pomenula, zapravo taj koji ste vi pomenuli, kolorit, da, koji je prisutan u Salonu muzeja savremene umetnosti, bio je povod za pitanje Siniši Iliću u vezi sa tim da je kolorit na izložbi Izvrnuta kuća u Tate Modernu u Londonu intenzivan, ovde je malo sumorniji i evo šta je Siniša Ilić odgovorio.
Dobro ste primetili to, s tim što mogu da kažem da smo mi ovde se fokusirali na kolorit i boju samih ovih filmskih tih materijala, odnosno uradaka, i kod rada Bena Kejna, njegov je baš u izrazitom koloru, i u filmu Kameleon koji smo radili Tina Gverović i ja. I ono što smo hteli jeste da izložba u Tate-u Izvrnuta kuća na neki način u svojoj likovnosti više referiše na neki klasični ono kolorit muzejski, tako neku tu uslovno rečeno tradicionalniju šemu boja koja se koristi za postavke u muzejima često. Ovde je da kažem izložba više crno-bela, malo više na taj način referiše i na malo zgradu muzeja i neku arhitekturu i zapravo likovnost koja se formira oko recimo muzeja savremene umetnosti, to jest te zgrade.
Motiv tende, šatorskog krila, je takođe nešto što povezuje ta dva prostora. Zbog čega je taj motiv važan, šta on predstavlja, od kakve vrste asocijacije polazi, kakvu vrstu asocijacije želi da izazove?
To veliko kao neko šatorsko krilo, odnosno tenda, je iskorišćena tamo u prostoru i zapravo, kako bih rekao, ideja je bila da kreira neki prostor koji daje neki poluprividni ili nesigurni osjećaj privremene sigurnosti, recimo da kažem tako zakomplikovano, dok je ovde iskorišćen kao jednodimenzionalni deo postavke u kojoj se izvodi jedan od tih segmenata filma. Jer recimo za potrebe tog filmskog rada malog smo u zgradi muzeja na Ušću u tri prostora u muzeju kreirali neke scene i neke situacije u kojima su različiti segmenti sa izložbe iz Londona upotrebljeni, ponovno artikulisani, preispitani i nekako im je malo promenjen i da kažem evo i promešan, mislim, kontekst i neko značenje u odnosu na sad taj novi, na ovu epizodu, da kažem, na ovu izložbu. Mislim, zvuči komplikovano, ali zapravo, mislim, stvari nisu jednostavne, ali zapravo kad se razmišlja i kad se radi i to razvija, stalno nekako referišemo na neke segmente iz prethodnih radova, neke ponovo koristimo u nekim drugim ili sličnim kontekstima i tako. Tako da dosta ima tih tačaka spajanja u obe izložbe i u svim ovim, da kažem, i prostornim intervencijama i radovima.
Je li to preispitivanje, dakle, same ideje institucije, njenog funkcionisanja, dakle, s obzirom da je taj spoljašnji okvir čitave ove priče...
Pa jeste, mislim, jeste. Samo sad, tu nemam ja neki odgovor naročiti da dam, ali to jeste ovaj rad za institucijom i sa njenim tim nekim pozicijom, da kažem, u društvu i na kulturnoj sceni. I zapravo kao nekog prostora rada, jer meni se uvijek mi je bilo zanimljivo, a i Tina Gverović i ja smo to u ovom izložbi u ovom domu, da kažem, isproveli, da je zapravo prostor u kojem se izlaže, onaj prostor u kojem se to i radi i priprema i zapravo gde prostor institucije postaje stvarno neki prostor u kojem se radi, kreira, dogovara, mislim, i na kraju krajeva i izvodi taj rad.
A zašto preokreti?
Pa preokreti su naslov koji smo za ovu, mislim, koji je naslov ove izložbe, tamo je bila izvrnuta kuća, znači naša je neka ideja tog naslova bila da sugeriše neke nestabilne situacije u kojima dolazi do različitih preokreta, bilo da su u pitanju neke odluke vezane za i naše radove i zapravo dogovore i neke, da kažem, neki način uslove rada, produkcijske i tako nešto. Tako da je zato smo se prilike odlučili za preokrete. Naša prethodna izložba jedna se zvala Neizvesne adaptacije, isto znači vezano za neke privremene situacije u kojima se nešto odjednom desi, spoje se neki umetnički i senzibiliteti i tako. Mislim da u tom trenutku se desi i rad.
Imali smo ovde priliku da vidimo kakve su razlike u produkcijskim uslovima, u načinu funkcionisanja institucije i tako dalje. Kako to izgleda iz vašeg ugla, iz ugla umetnika koji rade u dva različita muzeja koje opet funkcionišu u potpuno različitim uslovima?
Da, sad smo slušali ovo Hanjinovi priču o Tate-u, a mi svi znamo, mislim, ovde ljudi koji žive ili koji ne žive, šire neku tu situaciju sa institucijama, domaćim i muzejem. Mislim, ja tu ne mogu da ništa, ne bih to ja nešto interpretirao to ili komentarisao, s tim što mogu da kažem da konkretno u produkciji radu na ove dve izložbe i u nekoj toj saradnji između Tine Gverović i mene i u saradnji sa Ben Kaneom i sa Umom Popović i Hanom Duer, zapravo je to funkcionisalo, taj mehanizam institucionalni je bio u suštini sličan i odnosno isti. Radovi su producirani za potrebe izložbe, komuniciralo se i dogovaralo svim pravcima šta će to da bude i kako. Zapravo, to je ja znači vezano za ove konkretne projekte, to je mehanizam institucionalni koji u suštini, rekao bih, sličan.
Čuli smo Sinišu Ilića, on je se izrazio pohvalno u vezi sa načinom na koji njegov rad funkcionisao i u Tate Modern i u Salonu muzeja savremene umetnosti. Ja kao posmatrač mogu da kažem da ambijentalno i produkcijski, dakle, s obzirom da sam videla na osnovu predavanja Hane Duer kako je to sve izgledalo u Londonu, da zapravo neke veće razlike nije bilo, ni u produkciji, ni u samom izgledu, u ambijentu. Sve je zaista na vrhunskom nivou.
Da,
to se retko danas postiže.
Pa da, nije bilo zapravo, ta saradnja je podrazumevala da prvu izložbu Tate Modernu producira Tate Modern, drugu izložbu producira Muzej savremene umetnosti pri Muzeju savremene umetnosti. Tate Modern je odgovoran i za naše rezidencije i to je sve pokrio Tate Modern, ali zapravo same produkcije izložbe su na samim institucijama. Tako da tu nije zaista bilo nikakve razlike, prevashodno, naravno, izložbe su različite, one su različito koncipirane i tu nisu ni Tina ni Siniša dobijali bilo kakve vrste ograničenja. Oni prosto su smislili rad, onda smo zajedno razgovarali, mogućnosti, okolnosti i ostalo, ali zapravo sve ono što je bilo na nivou ideje ovde rada u Beogradu i izložbe u salonu je apsolutno producirano, s tim što eto uveden je još jedan umetnik, pa sa te strane i to, mislim, bilo dodatno. Tako da, ja tu moram da kažem, mislim, Muzej savremene umetnosti je svih ovih godina sprovodio produkciju umetničkih radova i dela i to je ono što je meni bitno. Nekako, kada radite izložbu, da to ne bude samo pozivam autore, pa sada izložite ono što imate ranije, jer da, eto, to je tako jeftinije i tako dalje. Znam da su to stvari, mislim, koje prosto se dešavaju i to je naravno prihvatljivo. Neke organizacije ili galerije nemaju kako kažem, toliko sredstava za produkciju ili zapravo drugo, ali ovde je to bilo, ja se uvek potrudim oko toga, ili naravno kada su i međunarodne saradnje u pitanju, potraže se sponzori i ostalo. Tako da sama izložba u Salonu Muzeja savremene umetnosti, ili ako poredite sa onom koja je bila u Tate-u, a vidi se po slikama, ima i na sajtu, mi sada zapravo, evo, digresija, ćemo i praviti katalog koji će obuhvatati prvu i drugu izložbu, kao celo ovitu jednu strukturu i umetničku i kustosku i ostalo. Vi vidite u stvari da u salonu je zapravo više fokus na ta tri produciran rada ovde, tako da smo mi zapravo producirali radove i samu izložbu. Mislim, samu ambijentalnu instalaciju, tako da je to onako, mogu više, i dupli trošak, jer vi kad snimate film, to vam je produkcija, mislim, kao za izložbu, apsolutno za samu postavku, mislim, još i veća. Tako da je to ovako bila produkcija na raznim stranama, ali meni je drago što upravo taj film podrazumeva ekskluzivu, jer Siniša i Tina nisu radili ranije film i ovo je zapravo zaista njihova ovako ispostava ili jedan nastavak na onaj sled svih razmišljenja i zapravo pošto su vrlo aktivno multimedijalno, ovako kažemo, iskazuju se i uvezani su, onda je zapravo i taj film nekako vrlo lepo zaokružio i nastavlja da je dalje njihove razmišljanje u različitim medijima. Dakle, u salonu je fokus na tri rada koja su producirana za ovu izložbu. To je film Kameleon, koji smo, kao što je Siniša spomenuo, radili i snimali u muzeju tokom maja. Znači, tu je plaćena filmska ekipa, izvođači i sve ostalo. Zatim, rad Bena Kejna takođe je apsolutno produciran i taj zvučni zapis Siniše Ilića i Tine Gverović. I naravno, na kraju onda zapravo pakujete celu tu priču narativno onako kako kažemo predstavljate, verbalizujete da kažemo u prostornom okviru i onda tu ide dakle ta sama produkcija izložbe. Tako da sa te strane tu mogu da kažem jedno i drugo smo doživjeli u Tate Modernu i u Salonu Muzeja savremene umetnosti i to je ono uvek što nekako vas najviše raduje kad možete da uspostavite i kad možete na isti način da odgovorite zapravo jednoj velikoj instituciji, tako da ne mora sad ništa bude, kažem, nužno siromašnije kod nas, nego baš naprotiv. Zapravo svi se potrudimo, svi to izguramo na najvišem nivou i uvek vam je naravno drago kad producirate rad umetnika i kad imate tu direktnu saradnju da zapravo njima omogućite jedan dalji rad koji će dalje da putuje i da se razvije.
Što omogućava savremenim umetnicima da žive i da prosto produkuju svoje radove. Međutim, ja moram da skrenem pažnju koliko je teško zapravo biti ravnopravan sa Tate Modern galerijom tako što ćemo na neki način da ukažemo samo na nekoliko izložbi koje se trenutno u prostorima njihovih galerija različitih dešavaju. Pa jedna od aktuelnih izložbi je izložba kolaža Andri Matisa. Ona je otvorena 17. aprila, a bit će otvorena do 7. septembra i predstavlja 120 radova koji su nastali u periodu od 1936. do 1954. godine, dakle u poslednjih 12 godina života Henri Matisa i nešto o tome šta možete videti na ovoj izložbi govorit će vam Flavija Figeri, jedna od kustoskinja ove izložbe.
This is an image of obviously Matisse sitting on a wheelchair in his studio. And as you may know,
ovo je očigledno fotografija Matisa koji sedi u invalidskim kolicima u svom studiju. Kao što možda znate, cutouts ili isečci, kolaži, što je i naslov izložbe, su nastali poslednjih 15 godina njegovog života. Tokom tog perioda Matisovo zdravlje nije bilo najbolje i ova tehnika bila je odgovor čoveka koji zbog zdravlja više nije mogao da slika, te je odlučio da radi potpuno drugačije. To je kompletno i apsolutno pojednostavljivanje ideje koje su ga interesovale. Ti radovi su sresređeni na boju, liniju i skulpturu. Ova slika koja ima ljupku vintage atmosferu doma iz 50-ih pokazuje na koji način je Matisse stvarao svoje radove. On je sedeći sekao papira, kraj njega možete vidjeti ženu koja kleči, koja je bila njegova asistentkinja. Imali smo sreće da u toku pripreme ove izložbe razgovaramo sa nekoliko njegovih asistenata koji su još živi. Njihova sećanja na rad u studiju su bila veoma informativna za naše razumevanje radova. Pronašli smo seriju fotografija iz studija, neke smo objavili u katalogu, a neke predstavili na izložbi. Te nam fotografije govore i kako su radovi bili raspoređeni u studiju. Mi sada vidimo radove koji su uramljeni i postavljeni na zidove, žive u zaokruženoj formi, ali ono što smo naučili u pripremi izložbe je da su ovi radovi imali svoj život pre nego što smo ih mi izložili, a koji je bio mnogo fluidniji. Matisse ih je pomerao iz sobe u sobu i one su zaista živeli sa umetnikom. On je imao čitavu kolekciju makaza od vrlo, vrlo malih do ekstremno velikih i u zavisnosti od oblika ili brzine kojom je želeo da slika, on bi birao makaze. To je pristup koji je bio vrlo sličan načinu rada na slici. Na izložbi čak imamo radove koji su veoma slični. Razlika je u tome što je jedno slika, a drugo kolaž. Zašto bi neko radio istu predstavu u dva različita medija? Razlog je činjenica da je slika nastala pre kolaža, a kolaž je bio odgovor na sliku. Matisse je smatrao da nije uhvatio kompoziciju, nije bio zadovoljan rasporedom i hteo je da iskoristi isečke za sliku. Svi ti oblici su zapravo oblici koje je on imao u svom studiju i koji se pojavljuju na njegovim radovima između 1906. i 1914. On se oslanja na paletu jednostavnih predmeta koje je imao i koje je nosio sa sobom do kraja života. Ovde ih je pretočio u
kolaže.
We'll carry around with him for the rest of his life, but here he's making them into cutouts.
Čuli smo Flavio Figeri i priču o izložbi Andri Matisse koja se odvija u Tate Modern. U Tate Modern, ali Liverpool, do 5. oktobra traje izložba Mondrian i njegov studio, a sve povodom 70 godina od smrti ovog umetnika. I izložba nas vodi kroz Pariz, London i New York, što su zapravo izložbene linije njegovog ličnog estetičkog traženja. Ova izložba, kao što sam rekla, traje do 5. oktobra i nekakav je uvod u te velike modernističke majstore koje možete videti do jeseni u Londonu, u recimo u galeriji Richard Salton u Londonu je izložba Ruska avangardna fotografija, vizuelna revolucija, koja traje do 29. augusta, koja predstavlja 1500 fotografija iz konstruktivističkog perioda, zatim socijal-realističkog perioda 30. i do drugog svetskog rata i drugi svetski rat, i obuhvata radove 100 autora, portrete, ulične scene, dinamične arhitektonske analize, fotomontaže. Tu je recimo portret Majakovskog ili Varvare Stepanove i mnogi drugi radovi, a reč je o kolekciji koja je jedinstvena i stvarana je početkom 21. veka i vrlo je ekskluzivna, jedna od ekskluzivnih izložbi londonskih, zapravo prva retrospektiva u Londonu, uopšte u Ujedinjenom kraljevstvu, je izložba Maljević, revolucionar ruske umetnosti, koja do 26. oktobra traje u Tate-u. I o ovoj izložbi govori kustos izložbe Achim Borchardt Hume, koga ćemo i čuti.
The Black Square is one of the truly mythical works in early 20th century art. It exerts a huge influence over the imagination of subsequent generation of artists as this hour zero in modern art.
Crni kvadrat je jedan od mitskih radova umetnosti ranog 20. veka. Taj rad je imao veliki uticaj na imaginaciju generacije umetnika i smatra se početnom tačkom u modernoj umetnosti. 1913. godine Maljević je radio u različitim stilovima, a već 1915. je počeo da radi novu seriju slika koje su suština njegove apstrakcije i koje je predstavio na izložbi 010 u Sankt Peterburgu. Na originalnoj fotografiji sa te izložbe možete vidjeti 20 radova. 12 od tih 20 je identifikovano do danas. Sve slike su veoma koloristične, oblici su izuzetno dinamični i na vrhu su natkriljene crnim kvadratom. Neki smatraju da je pozicija radova u uglu sobe skaradna, jer Maljević tako oponaša ruske ikonostase, čega je on svakako bio svestan. Ovakva postavka je mišljena kao njegov ikoničan rad, jer pokazuje koliko jedan rad može promijeniti tok istorije umetnosti. Crni kvadrat ima neverovatnu snagu. Njegovi kasni radovi vide se kao dijalog sa politikom njegovog doba i posebno sa odnosom Staljina i bolševičkog režima sa avangardnom umetnošću. Mislim da bi bilo vrlo teško videti ove figure bez lica kao slavljenje seljaka u novom režimu. Mislim da su kasni radovi mnogo kompleksniji. On insistira na koegzistenciji različitih stilova i ideje umetnosti i toga čini veoma proročkom figurom čiji rad treba promisliti iz sadašnjeg vremena.
And I think that makes him a very pertinent figure to think about from today's point of view.
Eto, čuli smo, dakle, šta je ono što se u Tate Modern može videti upravo ovih dana. Una, vi ste bili u prilici da upoznate neke od aktera ovih izložbi.
Jeste, zapravo drago mi je što ste baš prezentovali ovo dvoje, zato što sam ih oboje upoznala. Mm-hmm. Naime, Flavija je asistent kustosa, ona zajedno radi sa Hanom i ona je kustosirala također jednu izložbu u Project Space Gallery, a Ahim Hume je šef kustosa za izložbe i za postavku, znači Chief Curator for Exhibition and Displays, i zapravo svo vreme nekako on bio glavni oko komunikacije. Kada sam bila u Tate Modernu, vrlo lepo me ugostio, jedno pola sata smo imali razgovor i na kraju je omogućio tu večeru zajedničku i zapravo ishvalio potpuno na našu izložbu Izvrnuta kuća i rekao nam je da je to jedno od najboljih tada predstavljenih, i oni su zaista i produžili za 3 meseca. Znači ona je ukupno trajala 6 meseci,
videlo je
15.000 ljudi, što je dobro za stvari Tate Moderna, gde dnevno imate ne znam koliko hiljada ljudi.
Jako, a na godišnjem nivou oko 5 miliona.
Jeste oko 5 miliona, ali zapravo čula sam da je videlo jedno oko 15 i više hiljada ljudi. Tako da je to super. Ahim je on je tada već spomenuo da radi Maljevića, da veliko to istraživanje radi, i ono što je rekao da je zapravo to već 3 godine radi, da je zapravo jako bila komplikovana ta situacija, jer uvek se postavlja pitanje kako se dolazi do dela i na koji način se sarađuje
radi. Pa evo, Tate Modern, Stedelijk muzej i Exhibition Hall of Federal Republic of Germany iz Bona. Znači, 3 velike institucije rade na realizacije ove
izložbe.
Radovi su iz ko zna kojih sve kolekcije.
Radovi su najviše mogu kažem da ih ima u Rusiji, naravno, tako da zapravo je dosta pozemljeno iz javnih muzeja, ali i privatnih kolekcija, i zapravo je ono što je bilo i što mi je Hana naglasila i samim Mahim, da je 3 godine trajala u stvari korespondencije, ubeđivanje i dogovor oko pozemice. Tako da eto, ni njima ne ide lako. To je 3 godine trajalo.
Dobro, ali to su veliki novci i mi smo njih mogli da čujemo zahvaljujući njihovoj izuzetnoj medijskoj aktivnosti.
Naravno.
Oni su aktivni i na Twitteru i na Facebooku.
Naravno.
Kako ste mi rekli, šta je bilo sa Twitterom?
Zanimljiv je podatak da Twitter i Facebook grupa, ja sam baš pitala ko to radi, oni su rekli da imaju 20 ili 30 internshipa, to je zapravo volontere ili studenta koji se stalno smenjuju, i oni se samo bave time. Mm-hmm. Tako da vi imate celodnevnu zapravo angažman na svaki sat izveštavanja, i to je tolika produkcija i tolika mašinerija oko programa i svega ovoga što ste rekli, da evo sada meni stane pamet i mozak. Naravno, kad se nađete u samom muzeju gde imate blockbuster izložbe kao što su i ove što ste spomenuli, i ove nekakve manje ali vrlo privlačene kao što su spostavili saradnju i pri Project Space-u, nalazite se u jednom ovako carstvu i zadovoljštini svega.
Una, hvala na gostovanju.
Hvala vama.
Stigli smo do kraja današnje emisije. Realizovali su je Zoran Tasić, Sonja Sibinoski, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković. Prijatno i do slušanja.